heilagur andi. Þegar kristnir menn tala heilagan anda, eiga þær ekki við eitthvað óskilgreindan anda eða óljósan kraft í tilverunni, heldur anda Guðs eða með öðrum orðum Guð sjálfan. Guð starfar í heilugum anda sínum á meðal manna í kirkjunni. Nýja testamentið talar að heilagur andi ljúki því upp fyrir mönnum hver Jesús Kristur sé og hvaða gildi hjálpræðisverk Guðs í honum hafi fyrir mennina. Hann opinberar þörf mannsins fyrir Jesú Krist og sáttagjör Guðs í honum og gefur hinum trúðu kraft og styrk til þjónustu við Guð og náungan.